Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa părinților și bunicilor, pentru că discutăm despre obezitatea infantilă. Alături de mine în studio se află doamna doctor Ana Maria Iulian, medic nutriționist, psiholog clinician și psihoterapeut și expert în tratamentul obezității infantile. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Cât de frecventă este obezitatea la copii?
Din păcate, haideți să vorbim și de suprapondere, nu numai de obezitate. Se pare că jumătate din copiii României sunt supraponderali, o treime fiind obezi. Sunt date ale Ministerului Sănătății care vorbesc de cifre mai mici, numai că nu știm exact cum s-au colectat aceste date, pentru că ce văd eu în cabinet, e adevărat că e un cabinet special, sunt extremele, la 10 ani 120 de kilograme, la 14 ani 100, la 18 am avut copil de 170 de kilograme, adolescent. Majoritatea au, în jur de 10 ani, 60-70 de kilograme.
Acest lucru fiind un indicator pentru obezitate sau suprapondere? Ce indice de masă corporală sau cum se calculează?
Depinde. Obezitatea este, haideți să spunem că în termen de nutriție modernă nu vom discuta niciodată de un indice de masă corporală, care este greutate, supra pătratul înălțime exprimat în metri, și ne dă doar date despre felul relativ în care copilul are sau nu probleme cu greutatea. Mai recent se vorbește de acest termen de obezitate de nivel abdominal. Și atunci eu lucrez cu un impedanțometru care îmi arată compoziția corporală. Discutăm de indice de masă adipoasă, de totalitatea grăsimilor din organism, de grăsime viscerală, și obezitatea este definită ca un exces de grăsimi, dar nu orice fel de grăsimi. Grăsime adunată în jurul centurii abdominale, periviscerală, într-o celulă care se numește adipocit, despre care am aflat foarte multe lucruri în ultimii 20 de ani. Și în primul rând trebuie spus că un copil cu burtică are deja un metabolism dereglat. Ce înseamnă asta? Că acea burtică secretă inclusiv hormoni care dereglează senzația de foame și de sațietate. Că acea burtică, și există studii care arată că inclusiv un ficat gras, deci un ficat încărcat de grăsimi, poate să întrețină această rezistență periferică la insulină. Ce înseamnă asta? Deci, de asta spunem metabolism dereglat. Înseamnă că organismul, din cauza dulciurilor, grăsimilor și grăsimile dulciurilor rafinate în exces, transformă aceste dulciuri în grăsime adipoase de rezervă, această grăsime de tip special care are și efecte hormonale, deci este ca o glandă. Și ne interesează mult mai mult centimetri indice de masă adipoasă decât acest indice de masă corporal în consecință, pentru a putea aprecia mai bine starea de sănătate a copilului.
Din ce ați observat dumneavoastră și din statistici, a crescut incidența copiilor care pot fi încadrați în termenul de obezitate infantilă?
Am copii, foarte, majoritatea în cabinet, care sunt, au probleme cu greutatea de la 3 ani. Și mama vine și spune, doamna doctor, păi noi avem burtică de la 3 ani. Ce nu știe părintele este că există o creștere spectaculoasă a copilului în primul an de viață și în al doilea. După care, de la 3 până la 6 ani, există o relativă stagnare și părintele spune, cum ai crescut, nu mănânci destul, vino și mănâncă, copilul meu nu mănâncă. Și când te uiți în jurnalul alimentar, are odată foarte multe glucide rafinate și prea puține mese, hai să le spunem tradiționale, dar când spun asta mă refer la multe legume, gătite sub formă de ciorbă, supă, tocănițe, salate simple sau sub forma unui spanac. Da? Deci, mult prea puține mâncăruri gătite.
Și aceasta este una dintre principalele cauze precoce, de vreme, ale obezității infantile.
Absolut, este un exces de glucide rafinate. Pe primele locuri în acest top al alimentelor nefericite sunt băuturile carbogazoase, produsele de patiserie, care sunt nu doar foarte dulci, ci și grase, multe grăsimi saturate, și un alt tip de grăsime care, datorită prelucrării termice, își modifică conformația steroaspațială, se numește grăsimi fermesc, grăsimi trans, care sunt dovedit nocive pentru organism.
Și unde pot fi întâlnite grăsimile trans?
În orice fel de produs prelucrat industrial, de la produsele de patiserie, de la chioșcurile cu diverse gustări, snack-uri, în chipsuri, de exemplu, în tot felul de cozonac, prăjiturele, biscuiți, toate acele produse pe care părintele le cumpără direct din supermarket.
Față de perioada în care noi eram mici, s-a schimbat așadar modul în care părinții își alimentează copiii?
S-a schimbat foarte mult alimentația în ultimii 50 de ani, de maniera la care avem prea puțini nutrienți, chiar și atunci când avem grijă de ceea ce mâncăm, adică vitamine, minerale, enzime, oligoelemente, și favorizăm aceste grăsimi saturate, excesul ăsta de grăsimi saturate, chiar și atunci când sunt bune, vorbim de acei acizi grași, care nu pot fi produși în organism, polinesaturați, omega-3, omega-6, sigur au auzit cei care ne urmăresc, dar și ei trebuie să fie într-un anumit procent. Și atunci avem un exces de grăsime omega-6 care provin în special din uleiurile pe care le folosește românul, floarea soarelui, porumb, orez, nu mai știu ce ar mai putea avea în casă, dar în general acestea sunt principalele și apoi din felul în care mâncăm. Acest exces de grăsimi, dar în primul rând de glucide rafinate, și vincii spun, copilul meu nu mănâncă. Și când ne uităm, îi rog să noteze ce mănâncă înainte de a ajunge la mine, măcar o săptămână, vedem o mulțime de gustărele, de bomboane, biscuiți, napolitane, produse de patiserie, da? De 3, 4, 5 ori pe zi. Și atunci să nu mă mir, da, că având copilul meu având zahăr în sânge, da, va cere din nou ceva dulce. Zahăr, dulcele cere dulce. Și trebuie să ies din cercul ăsta vicios, pentru ca acel copil al meu care n-a mâncat, să spunem, fructe niciodată, să înceapă să mănânce fructe. Să caute ce? Orice fel de fruct. Important
este să-și ia zahărul de acolo.
Corect. Pentru că una este fructoza, zahărul din fruct, și alta este fructoza de natură alimentară, cea industrială. Siropul de glucoză, fructoză, din porumb, care este cel mai ieftin îndulcitor care există în industria alimentară.
Există și alte cauze ale obezității infantile, boli, probleme de sănătate diferite de alimentația incorrectă?
Da, numai că procentul este impresionant. 90% sunt extrinse, chiar mai mult de 90% sunt extrinse, doar 10% pot fi secundari unor probleme, unor sindrome genetice, probleme endocrine, dar de fapt și de drept doar 1% este patologie secundară, da? Și restul este în general prin aport exogen. Și ce uită părintele este că el este model. Copilul va face ceea ce a fost învățat în familie. Obezitatea nu este o boală ereditară, chiar dacă transmit o predispoziție ca și părinte. La modul teoretic, dacă ai un părinte care are probleme de greutate, copilul are 40% neșanse să ajungă un copil cu probleme de un adult cu probleme de greutate. Dacă sunt doi, riscurile cresc la 80%, dar asta este doar matematică, doar procentaj, pentru că ceea ce își pune amprenta definitoriu asupra comportamentului alimentar al copilului și implicit asupra kilogramelor pe care acesta le are și felului în care arată, este acest model de comportament alimentar moștenit, dobândit, învățat în familie.
Așadar, odată se pune problema ce pune părintele pe masă și ce mănâncă familia, și la copiii mai mari, ce alegeri face copilul atunci când este în afara locuinței?
Acolo e un pic diferit, pentru că dacă vorbim de vârsta pubertății, adolescenței, ei caută modele de multe ori ce vreau. În ideea de a fi independent, de a mă asemăna cu un adult, mă uit în afara casei, caut modele, prieteni, grup de prieteni, profesori care să mă inspire, și modelul e altul și ei mănâncă dezorganizat, pentru că cumva este o perioadă din viața lor când caută să se regăsească, să-și facă o idee despre ceea ce vor să devină, și atunci cumva acest model nu se mai aplică neapărat adolescentului, dar mama este acolo pentru a ajuta acel adolescent, dacă are probleme de greutate, să învețe ce înseamnă un comportament alimentar corect. Și, din păcate, părintele uită cât este de important să mănânce împreună la aceeași masă, să se bucure de ceea ce pot împărți, împărtăși împreună alături de mâncarea asta sănătoasă.
Este o problemă faptul că mulți alegem să mâncăm în fața calculatorului, uitându-ne la televizor, și mesele în familie au fost abandonate sau lăsate doar pentru sfârșitul de săptămână.
Până și creierului, tuturor ne plac poveștile, creierului îi plac și lui poveștile și va uita de banala foame și de banalul mâncat în momentul în care citim sau ne uităm la calculator sau la televizor și nu va mai percepe. E un experiment ăsta. Poți mânca tot filmul, după care te ridici de la film și te întrebi ce mâncăm. De ce? Pentru că creierul pur și simplu a fost fermecat de povestea pe care ai urmărit-o și a uitat că a mâncat.
Să revenim la familie. Se pune așadar problema calității alimentelor pe care le primește copilul la mese sau între mese, frecvența gustărilor, da? De multe ori primește prea multe gustări. Și,
din păcate, foarte dulci.
Foarte dulci. Și se mai pune problema modului în care se ia masa. Dacă mâncăm în fața, dacă acest copil mănâncă în fața calculatorului sau a televizorului sau mănâncă împreună cu familia, concentrându-se pe ceea ce mănâncă.
E acel termen mediteranean, se numește convivialitate. Ne bucurăm să fim împreună ca o familie, să mâncăm și să povestim despre ce ni s-a întâmplat pe parcursul zilei. Atenție, discuția trebuie să fie plăcută.
Ce ni s-a întâmplat bun pe parcursul zilei.
Absolut. Ne focusăm întotdeauna pe lucrurile pozitive.
Bun, hai să vedem de ce oare primește copilul atât de multe gustări dulci. Știm că dulciurile sunt percepute ca o recompensă. Este copilul recompensat de foarte multe ori pe zi sau părintele lasă la îndemâna copilului dulciuri sau nu se gândește foarte mult ce îi dă copilului?
Din păcate, există ceea ce se numește dependență de dulce și primul lucru care trebuie tratat este această dependență de dulce și există la mamă, există la tată, există în familie, există și la copil. Bunicii răsfață, răsplătesc, da, cu aceste dulciuri. After school-ul tot așa oferă gustări dulci. De ce? Sunt mult mai ieftine, e mult mai comod să întreții. Gândiți-vă la cerealele de copii. Ele sunt foarte dulci. Sunt foarte dulci cu un motiv. Pentru ca acel copil să se întoarcă în permanență la genul, la tipul de cereale preferat, pe care dimineața să le mănânce cu un alt zahăr, se numește lactoză și vine din lapte. Deci, și uite așa, combinația este total nepotrivită. Eu spun, mai glumă, mai serios, când vrem să modificăm, să corectăm un comportament alimentar, Sfânta Trinitate Nutrițională este asta. Mai întâi trebuie să privesc alimentația corectă ca pe o investiție, deci calitatea alimentului pe care îl pun în farfuria copilului contează. Cantitatea se poate regla rapid cu o farfurie care trebuie să aibă dimensiunile unei farfurii de aperitiv. Și apoi învăț, pe măsură ce modific comportamentul alimentar, cum să diversific această alimentație, inclusiv dulciurile pe care le pot găti în casă pentru copilul meu. Deci, calitate, cantitate, diversitate. De ce? Ca să beneficiez de tot ce înseamnă nutrienți în alimentație, adică de acele substanțe care merg în interiorul organismului nostru și construiesc ceva, apoi ne protejează de efectele nocive ale ardorilor, de acei radicali oxizi, dar prin cantitățile mari de substanțe antioxidante pe care le conțin. Ar fi fructe, legume proaspete și apoi cele gătite la aburi sau sotate sau...
Să vin puțin în apărarea părinților care își hrănesc copiii cu alimente nesănătoase. Pentru multe familii avea permanent fructe proaspete la masă este foarte scump. Și da, atunci, bineînțeles că preferă un parizer cu pâine.
Nu există așa ceva. Deci în momentul în care, eu, când spun fructe proaspete, nu mă voi referi niciodată la niște fructe care se costă enorm, ci întotdeauna pentru a avea energie, dar la fructele de sezon care există pe piață, nu trebuie cumpărate de la supermarket, care pe piață au alt preț și pot fi foarte ușor achiziționate. Dacă nu mai cumpărăm Gândiți-vă puțin, produse semi-preparate din supermarket, tot felul de dulciuri, da? O gamă largă, ciocolate, napolitane, biscuiți, nu știu, prăjiturele. Deja am economisit niște bani. Cu acei bani pot să mă duc în piață să cumpăr un kilogram de mere sau de pere, da? Sau de banană, portocală, kiwi, ce este la ora asta. Nu cred că ține să te hrănești sănătos, nu cred că ține de câți bani ai. Pentru că există, de exemplu, ștevie, lobodă. Costă puțin și le gătesc ca și spanacul sau le fac o supă cremă copiilor, dacă nu le place neapărat gustul, sau fac o salată proaspătă din tot ce înseamnă verzituri, cum le spun ei. Și astea nu costă, costă mult mai puțin decât produsele de mezelurile, da? Acel parizel care nu are nicio valoare din punct de vedere nutrițional și acel parizel nu oferă proteină de calitate pentru creșterea copilului meu, dar oferă grăsimi saturate.
Și recent a fost publicat chiar de către Agenția Internațională pentru Studiul Cancerului un comunicat despre studii realizate de-a lungul timpului care dovedesc că produsele din carne procesată sunt cancerigene. Și atunci cred că cel puțin din alimentația copiilor ar trebui scoase.
Discutăm despre carne dezosată mecanic. Carne dezosată mecanic conține proteină de foarte slabă calitate, colagen, da, perios, țesut de os tânăr, pentru că este pur și simplu luată de pe os. Nu are cum să iasă un produs de calitate din așa ceva. Da, proteine avem peste tot. Noi nu vorbim în cazul copiilor cu obezitate despre o deficiență proteică, așa cum vorbim despre copiii, de exemplu, din Africa, care au aceste deficiențe. Copiii noștri nu au deficiențe proteice. Există proteină peste tot. Dar este important să ofer copilului meu proteină de calitate și dacă, de exemplu, pentru că am destul de multe cazuri de mame care aleg să aibă copii vegetariani sau aleg acest stil de viață, trebuie să învăț doar cum să combin cerealele, leguminoasele, care semințe trebuie mâncate pentru a avea ceva ce nu poate produce organismul, aminoacizi esențiali, cele mai mici părți din proteine care ajung în organismul nostru și repară, construiesc, da, celule, membrane celulare, organe, țesuturi și așa mai departe.
Un alt argument adus, sau nu argument, o scuză adusă părinților, poate sunt prea ocupați, pleacă dimineața la serviciu, se întorc seara, nu au timp să gătească supă cremă de spanac.
Să știți că învățăm în cabinet cum să economisesc timp. Dacă sunt ocupați, pleacă dimineața, pot pregăti de seara un sandwich pentru copilul lor. Două felii de pâine integrală, două felii de brânză și, nu știu, niște frunze. Acolo frunză de salat, două, trei roșii, niște bucăți învelite în friș, folie de ardei, ridichi. Sau ce există acum pe piață, poate mai puțin cunoscut. Baby spanac, rucola, andive, varză chinezească. Pot să fac asta cu o seară înainte și să dau copilul meu acel sandwich la școală și un fruct. Și am rezolvat lucrul ăsta. Pot să fac doar două ciorbe sau supe în săptămână, seara, în mai puțin de oră, legumele tăiate mari, da? Tot ce este rădăcinos pe piață la ora asta pus acolo și pot să mănânc seara această supă dacă peste zi copilul este la after school. Explicații și soluții ar putea fi multe, dar în primul rând trebuie să conștientizez care e motivul pentru care ar trebui să fac toate lucrurile acestea și apoi să mă pun pe treabă.
Așadar, în cadrul tratamentului obezității infantile, un punct important este reprezentat de lucrul cu părinții pentru a învăța pe aceștia ce înseamnă alimentație sănătoasă. Această discuție cu părinții are loc în cadrul consultației sau faceți cursuri, workshop-uri separat?
Facem multe lucruri, dar atunci când e vorba de o consultație în cabinet, eu insist să vină mama și apoi întreb, cine gătește în familie? Și de multe ori răspunse bunica sau... Și zic, vă rog frumos să avem o ședință și cu doamna, persoana respectivă care gătește în casa dumneavoastră și întreb, tatăl cum mănâncă? Păi știți, doamna, el mănâncă separat de noi, puteți să-l aduceți și pe tată data viitoare? Și de cele mai multe ori așa vin, ca o familie și mi-e drag de ei, de nu mai pot când îi văd toți în
cabinet.
Câte
ședințe sunt necesare cu toată familia?
Depinde câte kilograme sunt de pierdut acolo și depinde cum arată fiecare. Eu spun așa, în 6 săptămâni, eu lucrez o ședință la 2 săptămâni, tratăm dependența de dulce și în 3 luni putem modifica un comportament alimentar, după care, în funcție de cum dorește fiecare, pentru că am pacienți cu care lucrez de un an jumate, chiar 2, depinde câte kilograme au de pierdut, 70 de kilograme nu le pierzi de azi pe mâine și stabilim asta la momentul respectiv. După ce învățăm să mâncăm, învățăm cum să diversificăm toată alimentația asta corectă, așa, și este în funcție de resursele pe care le găsesc fiecare.
Și ați observat că slăbesc și părinții, eventual?
Absolut. Și cumva asta este, dacă doriți, și oferta mea, haideți să lucrați împreună. Haideți, da, corectez un singur jurnal, mâncați la fel și vă cântărești pe dumneavoastră și copilul și e un fel de mică, mai micuță așa competiție, dar e foarte bine pentru copil. De ce? Din punct de vedere psihologic, acel copil, în loc să mănânce separat de familie, da? Dacă toți vor mânca așa, se va simți integrat, sprijinit, iubit, ajutat, confirmat. Practic, modificând acest comportament alimentar, putem modifica, până la urmă, comportamentul întregii familii.
Realizați și cursuri cu mai mulți părinți la un loc? Pentru că am văzut la un moment dat, chiar la emisiunea asta, am văzut cursuri în care se învață noi rețete și chiar fără zahăr arătau extraordinar de frumos.
Și sunt foarte bune. Da, tabere pentru copii. Tabere în perioadele lor de vacanțe, tabere pentru toată țara.
Avem și imagini, telespectatorii pot vedea imagini din taberele organizate. Câte tabere ați organizat până acum?
18 tabere de nutriție și dezvoltare personală, în care copiii fac 2-3 ore de nutriție, în funcție de grupul pe care le avem, 2-3 ore, 4 chiar de dezvoltare personală și... în funcție de nevoile lor, educație fizică, sport, kinetoterapie, recuperare medicală, excursii pe munte.
Văd că nu sunt extrem de mulți copii într-o astfel de tabără. Cam ne puteți spune un număr maxim de copii care...
Ca să putem lucra cu ei, un grup de terapie reușit este între 8, 12, maxim 20 de persoane. Din păcate, cumva pentru noi, am început să primim 20 pentru că cerința e mare sau cererea e mare și cam acolo suntem, 18-20 de copii pe grup.
În această echipă care lucrează cu 18-20 de copii, ce specialiști sunt incluși?
Un nutriționist, meniu este făcut de mine, 2 psihologi, eu și coterapeuta mea, un kinetoterapeut și mai nou vom avea, pentru că există studii făcute de Harvard care confirmă eficacitatea acestui gen de terapie, un food coach, așa ceva, un cooking coach, nici nu știu cum să-i spun, învață pe copii cum să gătească lucruri dulci, cum să le placă, cum să-i apropie de hrană. Da, gătim și noi cu ei, dar vom avea de anul viitor și acest este reprezentant al unei companii mari de dulciuri din România, dar gătește niște deserturi demențiale fără zahăr, doar cu fructe. Așa, și de multe ori
sunt primiți în tabără?
Toată lumea mă întreabă asta. Nouă ne plac copiii, în primul rând. Pentru adulți facem workshop-uri de nutriție pentru mamă și copil și mai nou pentru familii, fiindcă au venit și tătici și atunci ne-am hotărât să facem workshop-uri pentru familii.
Știți, sunt tot foarte multe articole în care se subliniază faptul că dependența de zahăr este o problemă serioasă, la fel de serioasă cum este și dependența de nicotină. Dar tocmai pentru că ne place foarte mult să mâncăm deserturi și lucruri care conțin zahăr, ne este greu să acceptăm lucrul ăsta. Și a vedea că există rețete de dulciuri, prăjituri care nu conțin zahăr, arată foarte bine și sunt foarte gustoase, asta cumva ar trebui să ne motiveze să învățăm să le facem și noi acasă.
Atenție, nu conțin sucroză, conțin fructoză, de exemplu, zahărul din fructe, sau
da,
conțin lactoză, zahărul din lapte. Bineînțeles că există zahăruri, dar ideea este să nu adaugi Și încă ceva, pentru bunicile care se uită la noi sau pentru mămicile care fac dulciuri acasă, pot din start să înjumătățească acea cantitate de zahăr care este recomandată în prăjitura respectivă și deja e un pas înainte. Pentru că pe lângă soare, pe lângă tutun, pe lângă alcool, zahărul este o problemă de sănătate. Și ca și psiholog vă spun, nu cred că afectează pe nimeni la ora asta când spunem zahărul îmbolnăvește. Dar să știu că voi avea un copil cu probleme de greutate care se va transforma într-un adult care poate face la 40 de ani, pe când bunicii noștri făceau la 60-70, un infarct de miocard, un accident vascular cerebral, da, cu hemipareză, de exemplu, să aibă moarte subită sau pur și simplu să înceapă tratamente, da, pentru diverse boli cardiovasculare de la 40 de ani sau să aibă tratat un diabet zaharat, nu cred că este plăcut.
Consecințe mai recente, mai aproape de vârsta copilăriei există?
Există. Dacă doriți, există un psihiatru canadian care tratează obezitate și ține conferință peste tot în lume, care vorbește despre obezitate ca despre un iceberg. Ceea ce vedem noi, deci, practic, kilogramele în plus sunt doar acel vârf al icebergului. Există probleme psihologice, există probleme de integrare socială. Acești copii pot să sufere diverse abuzuri emoționale în cadrul școlii, chiar și în familie, pentru că sunt considerați lenți, lenți la minte, cu mai puțină performanță, sunt ironizați în permanență pentru aspectul pe care îl au. Dobândesc cumva această recluziune, sunt mai puțin comunicativi, au mai puțin prieteni, se joacă mai puțin, se bucură mai puțin. Copilăria este un moment în care trebuie să te joci.
Înțeleg că problemele acestea psihosociale pot fi o consecință a obezității, dar invers este adevărat, poate fi obezitatea o consecință a unei probleme psihologice sau familiale, copilul respectiv să se refugieze în mâncare, mai ales în dulciuri?
Da. Poate exista atât de multă presiune pe un copil, încât singurul lucru care să-i scadă anxietatea existențială și singurul fel în care poate să facă față presiunii familiale și sociale să fie această mâncare, pentru că nu-i așa, foamea este o senzație de rău, sațietatea este, da, induce o stare de bine. Și atunci copilul meu poate învăța greșit că alimentul este calmant, tătător de bine, este recompensă neștiută. Încă foarte mulți copii fură mâncare. Doamne, doctor, după ce mâncăm, ne ducem fiecare să facem altceva și auzim ușa de la frigider. Copilul meu fură mâncare din frigider. Sau nu are răbdare să punem masă, să ne așezăm cu toți la masă, mănâncă direct din frigider. Sau, da, știți, eu am un copil care are probleme de greutate, un copil greu și unul slab. Eu ce fac? Celui mic nu am să-i mai dau dulce? Și de obicei întrebarea este pusă clar de o mamă dependentă de dulce. Și spun da, pentru că, de fapt și de drept, rolul dumneavoastră de mamă este să-l hrăniți și să-l învățați ce trebuie să mănânce corect. Și atunci, indiferent dacă aveți un copil slab sau cu probleme de greutate, da, zahărul, ciocolățelele, bombonuțele sau mai știu eu ce, nu au ce să caute în casă.
Revenind și la tabere și la consultația copilului, ați spus că păstrați uneori legătura și un an și jumătate cu un astfel, da, de copil cu obezitate. Aș vrea să vă întreb care ar fi rolul cursurilor de dezvoltare personală sau a psihoterapiei în cazul unui copil obez.
În cadrul taberelor, rolul, practic, consilierii psihologice este, ei dau și niște teste, părinții completează niște chestionare de comportament alimentar, de mediu familial, și ne ajută, de exemplu, da, testele pe care le dăm, să înțelegem lucrurile pe care copilul nu ni le poate spune. Apoi, în momentul în care identificăm o problemă, mergem pe relația cu vârstnic, da? Prieten, copil-copil, prieten, da? Relația cu prietenii, relația cu familia, relația cu mama, care este definitorie. Și discutăm despre toate lucrurile
acestea cu copilul,
în cadrul, da, în cadrul terapiei de grup. E mai greu la cabinet? La cabinet, practic, fac mai degrabă nutriție. Dar de foarte multe ori copiii vin și în tabere și atunci pot spune despre copil mai mult sau fac în paralel și consiliere, deci și nutriție și psihoterapie, în funcție de nevoile familiei respective.
Dacă acum ne urmăresc părinți care au copii cu obezitate, ar avea vreo posibilitate să-i trimită în tabără? Trebuie pus un diagnostic sau evaluat copilul înainte de a fi înscris în această tabără?
Practic, în tabăra din iarnă nu mai poți să-și trimite copii pentru că este deja plină. Poți să-și înscrie copii pentru taberele din vară. E suficient să se uite la copiii lor și să vadă câte rânduri de burtici au. Și după aceea pot... E minunat dacă au timp să-și facă, să ajungă, pentru că vin din toată țara, măcar pentru o evaluare în cabinet înainte de tabără. Dacă nu, ei oricum primesc acest feedback de la fiecare dintre coterapeuții mei și apoi de la mine, o jumătate de oră, pentru feedback la sfârșitul taberei. Exemple de meniuri, de mic dejun, prânz, cină, exemple de farfurii sănătoase, feedback-ul pe filiera psihologică și apoi au la dispoziție, pot suna de câte ori doresc.
Bun, înainte de emisiune mi-ați spus că aveți și proiecte și programe de educație pentru sănătate în școli. La ce clase vă duceți sau pe grupe de vârstă, cum procedați în aceste proiecte?
Am avut proiecte de informare, de educație, de ce înseamnă cele trei mese ale zilei, ce înseamnă corp sănătos, ce înseamnă minte sănătoasă. Am avut un proiect pentru un liceu întreg, de la clasa 1 până la 12-a. Am intrat cu 2 ore despre nutriție și după aceea, din fiecare ciclu, am ales 20 de copii cu probleme de greutate, cu care am făcut consiliere psihologică și apoi am făcut și alte lucruri. Cu ajutorul sponsorilor, bineînțeles, i-am dus la cumpărături. I-am învățat cum trebuie să arate un coș corect. I-am dus la restaurant și am învățat ce înseamnă să te duci la restaurant și să faci alegeri corecte. Și apoi am avut și ședințe în care am gătit împreună. Și mai sunt și proiectele de informare, articole, întâlnirile mele cu mămici, periodice, pentru diverse reviste, pentru diverse... sunt inițiative de media. În general.
Deci cu cititoarele unei reviste? Sau...
Da, sau ale unui program. Și mai există aceste conferințe împreună cu o doamnă ginecolog. E o agenție de publicitate care le facilitează. Mie îmi sunt foarte dragi pentru că este vorba despre mămici însărcinate, mămici în devenire, mămici, tătici, copii până într-un an. Pentru că este mult mai ușor să faci profilaxie decât să tratezi și e mult mai simplu să faci diversificare corectă, nu după pediatria clasică, iertată fie-mi acuza. Dacă începi o diversificare cu legume, nu cu fructe, nu cu papuri de cereale îndulcit 5% zaharat, este mult mai simplu pentru acel copil să primească apoi legumele.
Să nu devină un dependent de zahăr.
Nu, ca pe un datum, da, da. Practic cotidian, sunt cele 3 mese de legume care vor face parte după un an din alimentația lui și atunci, apropo de faptul că mi-ați spus ce fac copiii atunci când ies în lume, dacă sunt învățați corect, vor face alegeri corecte și nu vor exagera niciodată cu glucidele rafinate.
Spuneați că mergeți în școli. Nu ar fi necesar introducerea unor astfel de lecții în programa școlară, de exemplu, să învețe în ora de dirigenție sau la altă oră să învețe ce să mănânce sau cum să mănânce?
Ar fi minunat, pentru că eu cred că doar educația și investiția în educație ne poate salva și ne poate ajuta să fim sănătoși. Bineînțeles, la fel cum ar fi necesare și orele de educație civică pentru a avea această conștiință de sine, da? Ca parte integrantă din acest popor român, ca parte integrantă a unei autoeficiențe apoi. Știu cine sunt și după aceea descoper și ce pot să fac.
Sau mă gândeam... la cursurile pe care le faceți cu gravidele și cu proaspetele mămici. Există cursuri prenatale în maternități. Poate că ar fi necesară introducerea unor cursuri de nutriție a copilului.
Ar fi minunat, pentru că se pare că noi românii ne pricepem la toate. Și la alimentație, toți suntem și șefi, știm și să gătim. ne pricepem și la politică și la fotbal.
Așadar, un copil gras frumos nu este sănătos, așa cum aflăm noi de la bunici. Dacă un copil este slăbuț, vai, nu i-a dat suficient de mâncare.
Să știți că există, eu vorbesc întotdeauna de această medicină bazată pe dovezi. Există studii clinice, care nu mai sunt recente, care spun că pe lumea asta, cu cât ești mai slab, atenție, eu nu vorbesc de tulburări de instinct alimentar aici, de anorexie sau bulimie, care sunt altceva și trebuie tratate diferit. Există aceste studii care arată că vei trăi mai mult, mai bine, vei avea o stimă de sine înaltă, o autoeficacitate, da, mărită și mai sănătos, da, pentru că știi să mănânci, pentru că îți păstrezi greutatea, aceeași greutate foarte mult timp. Și pentru că pot să previi 50% din bolile cronice existente la vârsta adultă. Acestea sunt date clinice.
Emisiunea de azi este aproape de final și mă gândesc la cei care nu au copii sau care au copii sănătoși, fără obezitate infantilă. Cred că mici schimbări sunt importante chiar și dacă nu avem o greutate.
Absolut. Trebuie să înțelegem că atunci când ne alimentăm corect, avem energie, avem bună dispoziție, avem o capacitate de concentrare atenție mai mare, avem o memorie de lucru mai mare și o memorie de lungă durată mai bună. În consecință, suntem mai bine, mai sănătoși, mai fericiți, dacă se poate spune așa, pentru că învățăm, da, și să mâncăm sănătos. Și dacă ne mai și mișcăm, orice fel de mișcare, și dacă învățăm cum să aducem emoțiile pozitive în viața noastră și să le, sau să scăpăm mai ușor de cele negative, cel puțin să nu le lăsăm copleșiți, atunci chiar știm ce înseamnă să trăim sănătos, să avem un stil de viață sănătos.
Doamnă doctor, am înțeles care este rolul nutriționistului și al psihologului în scăderea în greutate. Cred că și telespectatorii și ascultătorii noștri au înțeles că o cură de slăbire sau o schimbare a stilului de viață trebuie făcut sub supravegherea unui specialist. Doamnelor și domnilor, suntem la final. A fost alături de noi doamna doctor Ana Maria Iulian, medic nutriționist, psiholog clinician și psihoterapeut și expert în tratamentul obezității infantile. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj pe pagina de Facebook Starea de Bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!